tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Najpre ćemo u Beč, zatim u Ljubljanu. Raspitat ćemo se potom koliko je mališana srpskog porekla prošlo kroz cilj Krosa RTS-a u dijaspori i kako teku završne pripreme za letnji kamp, koji će ove godine biti održan u Leskovcu. Završit ćemo u Bojanskoj četvrti Beograda, Skadarliji. Prijatno veče uz emisiju Večeras zajedno žele vam Ilija Pavlović, Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović i Gordana Gligorić. Svetlana Matić, Beč, Austrijsko-srpsko kulturno društvo Vilhelmina Mina Karadžić. Svetlana, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav vama i vašim slušalcima širom sveta.
Izložbom Bio jednom jedan laf obeležili ste 100 godina od rođenja našeg Duška Radovića. Kada ste otvarali izložbu pre skoro mjesec dana, 12. maja, najavili ste da ćete pokrenuti inicijativu da se Dušku posthumno dodeli nagrada grada Beograda, nekada poznata kao Oktobarska nagrada. Jeste li uputili takvu inicijativu?
Jeste, mi smo kao društvo uputili inicijativu da se Dušku Radoviću posthumno dodeli takvo priznanje, jer prosto smatramo da je on toliko doprineo razvoju Beograda, toliko je promovisao taj grad, živeo u njemu, radio toliko dugo, svako jutro kada je dolazio na posao je video razne nepravilnosti u gradu, a i također lepe stvari koje je isticao. I mislim da je zaista svim svojim srcem i delom koje je ostavio iza sebe zaslužio da dobije najveću nagradu grada Beograda. Smatramo da tu nepravdu treba ispraviti bar sada posthumno i iskreno se nadamo da će u Skupštini grada Beograda imati sluha da ovo sprovedu i u delo. Inače, naša izložba je još uvek u Beču do nedelje 12. juna. Sada će preći u konzulat Republike Srbije u Austriji i smatram da veliki broj ljudi zaista treba da vidi ovu jedinstvenu izložbu koja je posvećena jednom velikom kulturnom poslaniku koji je zaista ostavio jedan neizbrisiv trag i zbog toga smatramo da je zaista trebalo obeležiti ovaj jubilej, zahvaljujući naravno biblioteci grada Beograda koja je u suštini i svojim autorkama i iznedrila ovu fantastičnu izložbu i zaista nikoga nije ostavila ravnodušnim. Tako da, eto, kažem, pozivam one koji slušaju i koji mogu da dođu da pogledaju izložbu, jer kao što znate, naša zajednica Srpske klubu u Beču je svaki dan otvorena od 18 do 21 sat, tako da treba videti ovu veličanstvenu prezentaciju života i dela neponovljivog Duška Radovića.
Dakle, izložba o Dušku Radoviću još neko vreme kod vas, a već u subotu u goste vam dolaze pisci iz Frankfurtske sedmice. Koga ćete sve ugostiti?
Sa Frankfurtskom sedmicom zaista imam lično, a i društvo ima izuzetnu saradnju već jedan duži niz godina. I s obzirom da su oni objavili jednu monografiju 25 godina udruženja sedmica, smatrala sam da to treba predstaviti i u Beču, imajući u vidu činjenicu da su u njoj neki pisani, kažem, kulturni poslanici iz Austrije zastupljeni. Tako da će ovom prilikom biti Ljubiša Simić, koji je predsjednik sedmice, koji će predstaviti ovu fantastičnu monografiju, zatim Zlata Ikanović, koji je inače sekretar, i članice društva profesor Tatjana Milanović, koja predaje u dopunskoj srpskoj školi u Nemačkoj, konkretno u Frankfurtu i okolini, Kostadinka Đorđevska, koja je jedna od osnivača sedmice, i naravno Desa Burazor Aslanidis, predsjednica prosvjete iz Štutgarta. Osim toga, ukoliko bude bilo prilike, predstavit će se i neki bečki pesnici i mislim da će to biti jedno fantastično književno druženje s obzirom na situaciju koja nas je zatekla da se kulturni poslanici zbog politike jednostavno izbacuju iz nastavnih planova i programa. Ovo je i jedan, da kažem, gest dobre volje i naše borbe da ipak poezija treba da ostane nedirnuta i da zahvaljujući našim aktivnostima stavimo do znanja da postoje neke vrednosti koje su neprocenjive i koje prevazilaze svaki trenutni problem ili politička previranja. Tako da smatram da će ovo biti zaista jedno fantastično književno druženje.
Mi smo se odavno čule, pa da najavimo još neke od planiranih aktivnosti vašeg društva.
Pretpostavljam da vaši slušalci znaju jer ste već o tome govorili. Mi smo oformili biblioteku Vilhelmina Mina Karadžić u Beču. Ona se nalazi u zajednici srpskih klubova i predstavnici sedmice su odlučili da ovom prilikom doniraju još 100 knjiga. Taj fond je preko 2000 i mi se iskreno nadamo da će se taj fond knjiga povećati, tako da eto, koristim priliku da svi oni koji žele da doniraju knjige mogu da nam se jave i putem našeg sajta i putem društvenih mreža. U septembru mjesecu planiramo isto niz kulturnih aktivnosti. Olga Marjanović, koja je inače autorka preko 50 različitih izložbi, će u Beču predstaviti i svoje delo, odnosno izložbu o Lazi Lazareviću, koji je također boravio u Beču. To je dvojezična izložba. Mislim da naši ljudi ovde, osim folklora i osim tih književnih večeri kojih je bilo u posljednje vreme, zaista nisu imali priliku da vide te fantastične izložbe i kreacije naših poznatih kulturnih poslanica iz biblioteke grada Beograda. Osim toga, ove godine se navršava 130 godina od rođenja našeg Nobelovca Ive Andrića, tako da će gospođa Ženeta Perišić, koja je dugi niz godina radila u Andrićevoj zadužbini, koja je niz knjiga objavila o ovom velikanu književnosti, predstaviti njegov život i delo i predstaviti svoju novu knjigu također sredinom septembra u Beču. Ono na što smo posebno ponosni jeste taj sporazum o saradnji koji smo potpisali sa bibliotekom grada Beograda, a eto prilike da u Beču predstavimo i Srpsku književnu zadrugu, jer i ona ove godine slavi također jedan veliki jubilej, tako da će nam profesor Nenad Nikolić predstaviti svoju studiju o Branku Radičeviću i ona će se ujedno uskoro pojaviti u ediciji Kolo Srpske književne zadruge. Tu će biti poezija Branka Radičevića, mi znamo da je on te svoje pesme upravo u Beču štampo. Srpska književna zadruga će biti takođe izdavač ovog dela. Ona je osnovana pre 130 godina i smatramo da treba da se predstavi u Beču, jer ona pripada svim Srbima sveta, tako da ćemo, nadam se, da će tada upravnik, novi upravnik Duško Babić i glavni urednik Dragan Lakićević doći u Beč, da ćemo potpisati jedan sporazum o saradnji, pretpostavljam da će nam i donirati knjige i mi ćemo, eto, van Srbije prvi put obeležiti taj veliki jubilej 130 godina od osnivanja Srpske književne zadruge. To bi bilo za sada, to planiramo za septembar, nismo smeli ništa dalje da planiramo, imajući u vidu činjenicu da je korona ta koja nas je i u proteklom periodu malo sputala vezano za organizovanje tih kulturnih manifestacija, ali dobro je da imamo i društvene mreže i različite mogućnosti da se okupljamo i online, da se družimo, ali kažem pre svega da ispunjavamo naše živote, da razmišljamo o lepim stvarima i da jednostavno pozitivno gledamo na vreme koje je ispred nas.
Svetlana Matić, predsjednica Austrijsko-srpskog kulturnog društva Vilhelmina Mina Karadžić. Hvala na uključenju i do slušanja.
Hvala i vama, prijatno.
U dogovoru za ovo uključenje Vladimir Kokanović iz Saveza Srba Slovenije na pitanje kako je bilo proteklog vikenda na Festivalu srpskog folklora odgovorio je da su prezadovoljni. Vladimire, dobroveče.
Dobroveče, hvala vam na pozivu i hvala vam što eto ovako revnosno izveštavate o našim aktivnostima.
Prenesite nam deo atmosfere i emocija sa ovog festivala.
Ja moram da priznam da sam zaista pre svega vrlo ponosan što sam deo jednog tima koji je uspeo da, evo to nakon ovog jednog groznog perioda korone, upriliči jednu manifestaciju koja eto ima naravno za cilj prvenstveno da se mi svi čuvari srpske tradicije i kulture okupimo iz gotovo eto velikog dela regiona i dijaspore. I posebno mi je drago što sam bio na čelu te povorki. Zaista mi je drago što i onako preponosan sam što sam imao priliku da budem jedan mali deo i mali šraf toga. I vrlo mi je drago i naročito sam tamo eto obratio u stvari onim najvažnijim delovima tog festivala, to su upravo učesnici, to su ti mladi čuvari srpske tradicije i kulture iz regiona i dijaspore, dakle omladinci, i zaista ono što sam rekao njima tada, evo volio bih i da podelim sa vama i našim slušalcima, kada sam njih video tamo na sceni, ja sam zaista shvatio da čitava ova naša borba ima smisla.
Koji ansambl je pobrao najveće simpatije?
E, to je jedno pitanje koje sam ja obećao da ću vam,
sada
odgovoriti, međutim ja moram da priznam da ipak ću morati da ostanem uzdržan i dalje, budući da je zaista bilo toliko fantastično i kada smo videli te mlade ljude i tu decu pre svega na sceni, stvarno je toliko bilo prepuno nekih pozitivnih emocija i utisaka, i isto mogu i da kažem da su reakcije bile isto takve i na Primorju, gde smo organizovali revijalni deo, gde su turisti, veoma veliki broj turista i uopšte posetioci imali prilike da vide, prosto su ljudi bili u neverici da tako mladi ljudi na takav jedan veličanstven način mogu da promovišu ono što mi u stvari i dugo radimo, dakle taj jedan etno deo naše kulture. Tako da eto mogu da kažem da sam zaista ponosan apsolutno na sve naše prijatelje iz Italije, iz Austrije i na te mlade ljudi iz Slovenije i Srbije koji su bili tamo i radili ono što vole.
Ko vam je iz Srbije bio u gostima?
Nama je gostima, velika nam je čast bila što smo imali prilike da ugostimo i Kuda Brašević iz Kragujevca, koji su učestvovali u tom revijalnom delu i u samom nezvaničnom, odnosno delu otvaranja ovog našeg prvog festivala koji smo upriličili. Ja sam zaista uživao u njihovom nastupu koji je bio poprilično, ovako mogu reći, impozantan i naravno sve pohvale i velika zahvalnost našim prijateljima iz Srbije.
Da ste vi odlučivali, da li biste glasali isto kao i žiri festivala?
E, mogu vam reći samo da ovako, da radi naših slušalaca, da je žiri imao zadatak samo da ocenjuje. Mi nismo imali taj takmičarski deo, svesno smo to uradili, zapravo tako smo i najavili svima kao kroz propozicije. Dakle, nije bilo pobednika festivala, već je žiri samo ocenjivo naravno sve ono što inače ocenjuje, od nošnje pa do samog nastupa. Mogu vam reći da su oni naravno, inače to su ljudi koji su jako dugo u tom poslu, veliki profesionalci i stručnjaci, i mogu da kažem da bih ja isto uradio što i oni. To tako da sam
svi su dobili petice.
da, najviše ocene.
Omladinski festival srpskog folklora je samo jedna u nizu manifestacija u okviru meseca srpske kulture u Sloveniji. Šta je još planirano u narednih desetak dana do završetka ove manifestacije koja se, da podsjetim, organizuje po prvi put?
Jeste, ovo je prvi put da se organizuje mesec srpske kulture, i to se radi pod pokroviteljstvom, odnosno organizacije ambasade Slovenije. Mi smo kao suorganizatori učestvovali, odnosno priličili nekoliko manifestacija u okviru meseca kulture. Naredni događaj koji ću ja sada najaviti, koji će zapravo trajati 4 dana, jeste promocija knjige posvećena, zapravo koja govori o Slovencima koji su stradali, odnosno Slovencima kako su se oni snalazili pod nemačkom okupacijom u samoj Srbiji, koja zapravo govori o tome kako su i Srbi njih dočekali tamo i kako su im pomagali i na kraju krajeva kako su ih ispašavali. Knjigu inače izdalo Udruženje Slovenaca iz Niša, France Prešerni, mi smo inače sa njima sarađujemo, imamo jako lepu komunikaciju i tu knjigu promovisat ćemo 15., 16., 17. i 18. juna u Ljubljani, Velenju, Celju i u samom Mariboru. Naravno, prvi događaj biće upravo u gradskoj kući kod gradonačelnika Jankovića u gradskoj kući Ljubljana u Crvenoj dvorani, gde ćemo otvoriti taj projekat i to će imati karakter četvrodnevne promocije, gde ćemo imati prilike da ugostimo i naše prijatelje Slovenci iz Niša, ali i da naravno šire slovenačkoj javnosti prezentujemo tu samu knjigu. To je naravni događaj na koji se sada spremamo i koji verujem da će proći isto tako zapaženo kao i naš festival.
Rekli ste da ćete najaviti još jednu privrednu manifestaciju koja sledi posle meseca srpske kulture u Sloveniji.
Jeste, takođe to je jedna poprilično ovako velika manifestacija u svakom smislu te reči. Prvenstveno zbog odgovornosti koje smo preuzeli na sebe kada smo odlučili da organizujemo nešto tako. Mi kao krovna organizacija Srba u Sloveniji prirodno je da se bavimo gotovo svim delatnostima, a sa ciljem promocije i Srba i naravno naše matice Srbije. I s tim u vezi mi smo organizovali i evo danas upravo najavili, obznanili održavanje sajma srpsko-slovenačkog prijateljstva, prvog koji ćemo mi organizovati. Cilj sajma jeste promocija i turističkih, ali i privrednih i investicionih potencijala Srbije, prvenstveno naravno i srpskih opština i gradova i same pokrajinske vlade. I očekujem veliki broj izlagača u samoj sali. Mi ćemo to inače upriličiti u prostorijama, odnosno zgradi Privredne komore Slovenije i verujem da će veliki broj i predstavnika lokalne samouprave Slovenije, parlamenta Slovenije prisustovati u ovom događaju, koji je inače koncipiran na sledeći način. U početku to će biti jedan plenarni deo gde će biti direktne prezentacije, odnosno predstavljanje srpskih opština koje to budu naravno želeli. Nakon toga biće omogućeno svim učesnicima direktni razgovori, odnosno ostvarivanje direktne komunikacije sa opština i naravno potencijalnih saradnika, odnosno investitora. Tako da verujem da će to biti zaista jedan, mi sad ove godine prvi put takođe to organizujemo i već mogu da kažem da je veliko interesovanje, iako smo tek danas formalno objavili da ćemo to organizovati, već je sada veliko interesovanje za ovaj događaj. I mogu da vam kažem da zaista, odnosno da ponovim, da osjećamo jednu ogromnu odgovornost budući da sada i taj privredni sektor podižemo na jedan znatno viši nivo, što možda i nije neprirodno budući da privredna saradnja Srbije i Slovenije na sve više nivo.
Kada će se sajam održati?
Sajam će se održati 6. jula, dakle početkom jula meseca, kao što sam rekao, u zgradi Privredne komore Slovenije.
Vladimir Kokanović, Savez Srba Slovenije. Hvala na uključenju i pozdrav iz Beograda.
Hvala vam najlepše i veliki pozdrav iz Ljubljane i iz cele Slovenije.
Pesmu dva slavuja, dva. voliš iz srca, iz duše, iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP RTS. PGP RTS i Jugodisk vam predstavljaju. Dupli CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. U prodaju. Nostalgija, Seke Tomičić, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Yeah.
maju se trčalo u Srbiji, trenutno se trči u dijaspori. Pretpostavljam da znate da govorimo o krosu RTS-a u dijaspori. Osnivač i direktor krosa, kolega Stevan Kovačević, u studiju je emisije Večera zajedno. Dobroveče i dobrodošla među našu dijaspori.
Dobroveče i vama i našim slušalcima.
Znam da cifre držiš u glavi. Koliko je mališana do sada prošlo kroz cilj krosa od 1991. godine kada je kros osnovan?
Oko 8 miliona, kako preškolaca, tako i učenika osnovnih i srednjih škola, ali i seniora i seniorki. To je zaista izvanredan podatak i da nije bilo pandemije kada smo morali dve godine u posebnom smanjenom formatu da organizujemo kros RTS-a, tu brojku bismo odavno nadmašili. Jer podsjetit ću, samo ove godine kada smo se vratili starom formatu, na krosu RTS-a kroz Srbiju ciljem je prošlo 422.003 takmičara, preškolaca i đaka, učenika osnovnih i srednjih škola, ili gotovo 55% ukupne školske populacije. I preškolske, naravno. Dakle, premašili bismo tu brojku od 8 miliona takmičara sasvim izvesno, ali i ova brojka je dovoljno respektabilna i mogu s pravom da kažem da ni jedna sportska priredba u svetu ne okuplja toliko mladih takmičara. Mi od 2000. godine imamo i zvanični pisani podatak da je to najmasovnija priredba na našem kontinentu. Podatak koji nam je poslao tadašnji predsjednik Evropske atletike, Finac Karl Olaf Homen. I ja sam također veoma ponosan na tu činjenicu, jer kroz RTS se od te 91. godine prošlog veka razvijao postupno. Prvih 16 godina to je bilo jednodnevno takmičenje u Sremskoj Mitrovici, a onda smo na inicijativu naših zemljaka van granica naše zemlje uveli i kros RTS u dijaspori i ovaj kros o kome govorim širom naše zemlje koji se održava istovremeno i naravno takmičarsku završnicu kros seriju. I od tada kros RTS je dobio uz te takmičarske celine i obrazovne i umetničke sadržaje, na koje smo također ponosni, i kros RTS praktično sada traje 365 dana u godini.
Kros u dijaspori kao deo krosa RTS-a organizuje se od 2001. godine. Te godine trčalo se u 8 evropskih zemalja. U koliko zemalja se danas trči?
Danas se trči u 15-ak evropskih zemalja u Južnoj Africi i Kanadi, tamo gde su srpske dopunske škole. Kros RTS je ušao u sistem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uglavnom se trči po našim školama van granica naše zemlje, a tamo gde ih nema, takmičenje organizuju udruženja, savezi, Srpska pravoslavna crkva, ambasade i tako dalje i tako dalje. Ove godine kros je počeo 1. aprila i trčat će se do kraja juna meseca. Očekujemo da će ciljem u dijaspori proći i u regionu, da bome, proći negde oko 6.000 takmičara. Do sada se trčalo u Francuskoj, Španiji, Holandiji, Švajcarskoj, Italiji, Sloveniji, Nemačkoj, Skandinaviji, dakle i Norveškoj, i Finskoj, i Švedskoj, i Danskoj. Trčalo se u Rusiji, u Moskvi, Rumuniji, u svim predelima Grčke, u Južnoj Africi, u Južnoafričkoj Republici, u Kanadi. Dakle, računamo da će ciljem proći oko 6.000 takmičara, što je gotovo više od polovine naše dece, registrovane.
U kojoj zemlji je odziv bio najveći?
Pa najviše je takmičara bilo u Francuskoj i Nemačkoj, što je i najlogičnije, to su i najveće zemlje, zemlje koje imaju i najveći broj naših dopunskih škola, najveći broj dece. Interesantno je, međutim, da je Austrija zatajila. Ja sam nedavno razgovarao sa novoimenovanim ambasadorom Srbije u Austriji, Žarkom Obradovićem, on je nekada bio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i razgovarao sa njim i on je iskazao spremnost da od sledeće godine i Austrija trči. Ne znam razlog zašto Austrija već nekoliko godina ne trči, ali Austrija je također zemlja gde ima mnogo, mnogo naših ljudi i ja duboko verujem da ću i uz podršku uprave za dijasporu, na čijem je čelu Arno Guyon, Francuz koji ima i naše državljanstvo, ali koji čini zaista čudo, veliki humanitarac, verujem da ćemo ući i Austriju. Zaboravio sam da kažem, trči se i u Mađarskoj. Mislim da je Mađarska trčala 4. juna.
U vremenu posle korone nezaobilazno pitanje koliko je COVID-19 uticao na ovu, kažeš i sam, jednu od najmasovnijih sportskih manifestacija u svetu.
Nesumnjivo da je uticao. Pre COVID-a 10 godina smo imali rezultat samo ko Srbiju između 450 i 499 hiljada takmičara. Ove godine rekao sam 422 i 3 takmičara. 422 hiljade i 3 takmičara je prošlo cilje. Dakle, to je gotovo 10% manje trkača. Nesumnjivo da je virus korona uticao na smanjenje broja, ali smo se vratili u punom kapacitetu i verujem da ćemo sledeće godine vratiti tu brojku kako u zemlji, tako i na takmičenjima širom planete. Ja sam spomenuo Južnu Afriku i spomenuo sam Kanadu da se tamo trči. Verujem da ćemo do godine proširiti takmičenje i na Sjedinjene Američke Države, gde ima takođe mnogo naših ljudi, mnogo naše dece, ali imam ponovo dojavu iz Japana da ima i tamo naših mališana, svojevremeno i Japan trčao, i da ćemo uključiti i Japan i Australiju. Dakle, verujem da ćemo taj broj proširiti uprkos pandemiji, koja i dalje pokazuje zube, ali nije u onim okvirima koja je bila
koji su bili
smrtonosni, je li tako?
Naravno. Šta je još planirano do početka letnjeg kampa?
Ima mnogo obaveza. Pre svega, već su uveliko u toku razgovori za te umetničke sadržaje i za obrazovni sadržaj, za obrazovni krug. Obrazovni krug teče takođe u nekoliko zemalja, preciznije u 4 zemlje. Italija, Francuska, Nemačka i Rumunija, dakle dopunske škole iz te 4 zemlje sa redovnim školama u Srbiji, obrazovni krug, neformalno učenje srpskog jezika kroz razne teme iz kulture, nauke, sporta itd. itd. Pokušat ćemo da sledeće godine uvučemo u taj obrazovni krug još nekoliko zemalja, jer ima veliko, zaista veliko interesovanje. Te škole su vezane za škole iz Subotice, Stapara, dakle to je okolina Sombora, Beograda, Zaječara, Novog Pazara i Rekovca. I verujem da ćemo uz podršku i naših lokalnih samouprava i Ministarstva prosvete takođe uspeti i taj krug da proširimo. U taj obrazovni segment je uključeno negde oko 500 do 600 mališana, što je zaista izvanredno. U septembru nas očekuju i susretanja, dakle takođe neformalni način učenja srpskog jezika, kulture, tradicije putem video linka, redovne škole iz Srbije i škole naše u dijaspori. Susretanja se odvijaju iz Matematičkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti. Prošle godine deca su imala priliku da razgovaraju sa ministrima omladine i sporta, sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i već svima znanim Arnom Gujonom, koji je na čelu Kancelarije za dijasporu. I to je bilo zaista jako lepo, ali su isto tako razgovarali i sa rediteljem Stefanom Arsenijevićem, čiji je film Strahinja Banović pobedio prošle godine na festivalu u Karlovim Varima, zatim sa strip crtačem, ilustratorom Draganom Šererom, odnosno Markom Šererom, izvinjavam se, njegov otac je Dragan, poznati teniski trener, i tako dalje, i tako dalje. Bio je tu Uroš Petrović, pisac za te decu. Dakle, pokušavamo deci da približimo naše najveće, najistaknutije savremenike, da bi u razgovoru sa njima spoznali lice i naličije srpskog jezika. Ja kažem lice i naličije. Lice, ono što im piše u udžbenicima, i naličije, ono što ne piše, što mogu direktno da ih pitaju.
Kamp za našu decu iz dijaspore biće organizovan u Leskovcu. Kada i znaju li se svi učesnici kampa?
Kamp će biti organizovan u Leskovcu od 22. juna do 2. jula. Domaćin je grad Leskovac, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz dobome veliku podršku Ministarstva omladine i sporta. ja sam razgovarao sa gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem, gradonačelnikom Leskovca, i sasvim je izvesno da deca koja budu došla, očekujemo oko 130 polaznika iz za sada 9 evropskih zemalja, a očekujemo da će im se priključiti još neko. Obići će sve kulturno-istorijske znamenitosti i Jablaničkog i Pčinskog okruga, čak možda i Niškog. Organizujemo više interaktivnih obrazovnih radionica. Kreatori tih radionice su već spomenuti Matematički institut SANU, zatim pedagoški fakulteti iz Kosovske Mitrovice, Bijeljine i Jagodine. I na čelu tih radionica je docent dr. Gordana Stepić, koja je autor i obrazovnog kruga i susretanja. I verujem da će sve to proteći u najboljem redu. Radio Beograd priprema više specijalnih emisija, stalna izveštavanja. Naša televizija također dve specijalne emisije i verujem da ćemo se na najbolji mogući način udružiti i gradu Leskovcu i ministarstvima, rekao sam, omladine i sporta i ministarstvu prosvete, ali i ministarstvu spoljnih poslova, odnosno upravi za dijasporu.
Priču o Krosu nastavit ćemo u vreme letnje kampa za decu iz dijaspore. Emisija Večera zajedno u petak 1. jula bit će emitovana iz Leskovca. A za nam u studiju bio je Stevan Kovačević, osnivač i direktor Krosa RTS-a. Ovo je emisija Večera zajedno, Radio Beograda 1. Skadarlija je jedno od mesta koje naši iz dijaspore, kada su u Beogradu, po pravilu ne propuste da posete. Sezona kada je reč o dijaspori još nije počela. Kolega Goran Pavlović iz Novog Sada svratio je do Skadarlije i u završnici emisije donosi nam delić atmosfere iz te nadaleko poznate Bojemske četvrti.
Ina, vi ste promoter jednog restorana ovde na Skadarliji. Iz kojih zemalja najčešće naši ljudi dolaze? Kakav je vaš utisak?
Što se tiče, eto, mog nekog zapažanja, to uglavnom bude Nemačka. Evo, ispričala sam vas baš malo pre to moje iskustvo sa jednom gospođom iz Engleske. Desi se naravno Francuska, Švajcarska, ali uglavnom tamo gde najviše naših ljudi ima, kao što rekao, to je Nemačka i Švajcarska.
Ponovite tu priču sa gospođom iz Londona.
Pa to je bilo, da, jako je neko neobično iskustvo. Uglavnom, eto, moj posao je da pozivam goste. I u razgovoru sa njenom prijateljicom, ja sam čula da oni pričaju na engleskom jeziku i sad mene je oduševio taj njen akcenat i pomislila sam da je baš London u pitanju. I naravno, ja sam im se na engleskom obratila, rekao, naravno, pozvala u restoran, kako to već ide. I ona mi je na srpskom odgovorila, što mene baš zaprepastilo, to jest oduševilo me je, što je ona meni to rekla na srpskom, opet pored tog njenog savršenog akcenta. I ja rekao, molim vas, izvinite, ja sam mislila, koliko imate lep akcenta, da ste iz Londona. I ona kaže, da, tamo i živim zapravo, ovde sam došla, eto, sa prijateljima, da se malo podsjetim, da pogledam šta se promenilo i tako.
Kada dođu naši ljudi željni svoga kraja ovde na Skadarliju u Beogradu, šta je ono što žele da vide na meniju? Koja je to muzika? Koji je to deo tradicije prema nekom vašem utisku koji ih najviše podseća na rodni kraj?
Naša muzika, koliko ja primećujem, se prati i u inostranstvu, bez obzira što su ljudi tamo i što koliko toliko nisu u toku, mislim da ipak muzika nešto što prelazi, da kažem, te granice. To su neki, recimo, hitovi kao što su Pukni Zoro, to svako će da naruči, pogotovo stranci, to jest ljudi iz dijaspore. Mislim da je prosto Skadarlija nešto što ne može svuda da se vidi u svetu, prvenstveno zato što datira još od Turaka, to je svima nama poznato da je ulica toliko stara još dok je bilo njihovo vreme ovde, i da se mnoge stvari nisu promenile, prosto ljudi imaju, koji su prvi put ovde, priliku tu da vide kako je nekada bilo. Ne od ulice, koliko već i u samim restoranima, pa čak i fasade, koliko god one izgledale i okrnjeno i staro. Mislim da je ona posebna baš po tome što se ne dira, iako je koliko toliko vreme oskrnavilo. Mislim da je posebna baš po tome, zato što se neguje taj stari izgled, i prosto mislim da je to nešto posebno što ne može da se nađe svuda u svetu.
Skadarlija, Skadarlija, kako noćas ovde prija, od 1864. tad je prva kafana u Skadarliji otvorena bila. U znak sećanja na ta davna bojemska vremena, pozdravlja vas večeras i glumica Skadarlije. Dobroveče i dobrodošli. Ne znam da li ste čuli, Stevan Sremac je sedeći u skadarlijskim kafanama davno pisao: gde je nama podesnija klima i lepše podneblje nego u kafani? Stoga valja obavljati danonoćna dežurstva u istim.
Za nama je Ljiljana Jakšić, dama Skadarlije. Koliko dugo?
Već 15 godina.
Ljiljo, kako se čuva tradicija ovde na Skadarliji?
Našom nacionalnom kuhinjom, sjajnom trpezom, pićem, divnom pesmom, veseljem, nezaboravnim sjajnim trenucima.
Znamo da ovo nije period godine kada je aktuelan godišnji odmor, znamo da nema puno naših ljudi iz dijaspore na odmoru ovde u Beogradu, ali kada biste pozivali slušaoce koji su u dijaspori da dođu u Beograd i posete Skadarliju, kako biste to učinili?
Pa najkraće ovako: ako ti se nešto lepo u životu dešava, dođeš u Skadarliju, popiješ, proslaviš. Ako ti se, ne daj Bože, nešto loše desi, dođeš u Skadarliju, popiješ i zaboraviš. Ako ti se ništa ne dešava, dođeš u Skadarliju, popiješ, da već jednom nešto počne da se dešava. U svakom slučaju, svratiš do Skadarlije. Svratite.
Sa nama je Stanislava, ona na Skadarliji na štandu prodaje suvenire koji podsjećaju na prostor nekadašnje zajedničke države Jugoslavije. Kada ljudi sa tih prostora dođu ovde u Beograd i posete Skadarliju, za čim vlada najveće interesovanje?
Naravno, za drugom Titom. I ja sam ova ovde 3 kvadratna metra proglasila slobodnom teritorijom Jugoslavije, tako da kogod želi može da izvoli ovde. Inače odavde se zove telefonom Australija, priča se na Viberu sa Kanadom, Australijom, koji broj majice, koju boju, koju veličinu, hoćemo li sa grbom ili ćemo sa Titom ili ćemo zastav ili ovako i onako. Jugoslavija, Tesla, zadnjih godina to je stvarno važno, Tesla, i svi znaju za Teslu.
Da li to znači da, osim što prodajete suvenire koji podsjećaju na nekadašnju Jugoslaviju, praktično ste i neki putokaz ljudima koji iz tih bivših jugoslavijskih republika dođe ovde na Skadarliju, šta mogu još od tradicije da posete u Beogradu?
Pa normalno, i ovde su svi dobrodošli, u tome je cela stvar, da ovde budu svi dobrodošli. Naravno, Jugoslovenija i svi ostali ljudi sveta, to je neophodno ovom gradu i ovoj zemlji. Dakle, da ima neko mesto gde su svi dobrodošli.
Događaj dana u Srbiji jeste poseta kancelara Šolca, kulturni operski spektakl u Narodnom pozorištu. Više o tome za koji minut u Dnevniku. U proteklom satu sa vama su bili Ilija Pavlović, Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović i Gordana Gligović. Prijatno veče i do slušanja.